Tā kā kavēšanās ar jaunās valdības apstiprināšanu krietni iekavējas arī šā gada budžeta likuma pieņemšanu, 2019. Gada valsts budžetā būs visai ierobežotas iespējas atvēlēt naudu kādiem jauniem pasākumiem. To šodien, iepazīstinot ar 2019. Gada valsts budžeta apstiprināšanas grafiku, uzsvēra finanšu ministrs Jānis Reiers.
Politikas šai budžetā nebūs. Politiskais budžets tiks sastādīts no 2020. Gada. 2019. Gads būs budžets, kurā būs iekļautas jau tātad pagaidu budžets, ir ņemts par bāzi un iekļautas papildus tās lietas, kas jau ir apstiprināts parlamentā, kas ir mediķu algas, kas ir satversmes tiesas nolēmumi un vēl saskaņosim ar ministrijām tās programmas, kuras tika uzsāktas iepriekšējos budžetos, bet budžeta veidošanas specifikas dēļ netika iekļautas 19. Gada budžetā.
Tā piemēram papildus līdzekļus plānots piešķirt valsts sociālās aprūpes centros strādājošo atalgojumu palielināšanai. Nozaru ministrijām gan būs iespēja pārskatīt savus budžetus un nākt klajā ar ierosinājumiem par naudas pārdali.
Bet tas jādara būs ļoti ātri pārskatīt programmas un šie līdzekļi, kas ir būs atrasti iekšējās rezervēs, tiks izmantoti programmu papildināšanai jau esošo vai kādu jaunu programmu iedibināšanai.
Savukārt Finanšu ministrijas valsts sekretāras vietniece valsts budžeta jautājumos Jolanta Plūme norāda, ka valsts budžeta tēriņu vētīšana notikusi jau aizvadītā gada rudenī, sākot darbu pie šā gada budžeta sagatavošanas.
Ir 51 miljonus papildus finansējums, kas jau uz kopēju daudz ir iestrādās šobrīd budžetā un attiecīgi nozaru ministrijas ir sniegušas priekšlikumus, kā no iekšējiem šiem finanšu resursiem daļēji nofinansēt tās prioritātes, ko mums ir pieteikuši. Protams, ka pieprasījumi ir krietni lielāki arī uz 19. Gadu, tātad pieprasījumi par 1,1 miljārdu.
2019. Gada valsts budžeta pieņemšanas laikā nav plānotas būtiskas izmaiņas nodokļu likumos. Plašāka nodokļu likumu izvērtēšana varētu notikt vien 2020. Gadā. Papildu nauda šā gada budžetam varētu tikt meklēta, pārskatot valsts kapitāla sabiedrību maksātās dividendes. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.